Κύριε Σκράκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έλατε να ξεκινήσουμε με τις συνέπειες του πολέμου, την ακρίβεια που ίδιος πρόβλημα φαντάζει στην καθημερινότητά μας, στα ράφια. Τι μέτρα θα λάβετε, τι θα κάνετε για να μην ανέβουν και άλλο οι τιμές, κάποιες έχουν ανέβει ήδη στα ράφια.
Ναι, καταρχάς αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχουν προλάβει συνέπειες από τις επιχειρήσεις στο Ιράν να χαλούν στα ράφια το σούπερ μάρκετ.
Ναι, η τιμή των καυσίμων ανεβαίνει, ό,τι σημαίνει αυτό, ε.
Ναι, να το δούμε λίγο αυτό, γιατί είδατε ότι και χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δωδεκάκος. Οι έλεγχοι δεν σταματάνε ποτέ. Έχουμε και τη νέα ανεξάρτητη αρχή πια, όπου έχουμε συγκεντρώσει όλα τα εργαλεία ελέγχων τα οποία έχουμε, έτσι ώστε να γίνεται σωστός έλεγχος αγοράς και να αποφεύγονται κρούσματα κερδοσκοπίας και σφοκέρδειας. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι όλα θα εξαιρεθούν από τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ιράν και από την διάρκεια των εμποδίων σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου δηλαδή και πετρελαίου, από τα στενά του Ορμούζ. Άρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει και να εκτιμήσει ποιες θα είναι οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες. Βραχυπρόθεσμα δυστυχώς βλέπουμε ότι πράγματι η τιμή του φυσικού αερίου έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες 5 μέρες, δηλαδή εκεί που είχαμε μια τιμή γύρω στα 30-32 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 70 ευρώ και επίσης βλέπουμε και μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου σε ό,τι αφορά την τιμή του βαρελιού. Από εκεί και πέρα αυτή η κατάσταση θα φανεί και θα επηρεάσει πιο σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, αν η διάρκεια και αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, γιατί από εκεί διακινείται περίπου το 20% των προϊόντων αυτών, των καυσίμων στην παγκόσμια αγορά. Να δούμε όμως λίγο, να μην είμαστε, εμείς είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, άρα να μην κάνουμε εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί τελικά και να διαψευστούν από την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε δύο σημεία του νομοσχεδίου. Αν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 200 βουλευτών για να ισχύσει από την επόμενη Βουλή και τι θα γίνει με την Τριανδρική Περιφέρεια.
Νομίζω ότι καταρχάς βλέπετε ότι καταρχάς υπάρχει μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την δυνατότητα των αποδήμων να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αυτή η πλειοψηφία των 200 ευρώ που είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να έχει εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εγώ από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί που συμφωνούν στη δυνατότητα των αποδήμων να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, άρα να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, δεν συμφωνούν, τα ίδια κόμματα αυτά τα οποία συμφωνούν λοιπόν σε αυτό, δεν συμφωνούν στο να έχουμε και μία, να το πω έτσι, τρίτη επικράτεια, τρίτη περιφέρεια εκλογική, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα να έχουμε εκπροσώπους από τους αποδήμους. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεις, αλλά δεν μπορείς να συμμετέχεις στις εθνικές εκλογές, αλλά δεν μπορείς να εκλέξεις έναν που πιστεύεις ότι σε εκπροσωπεί καλύτερα. Βέβαια, ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος δεν περιορίζεται από τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος. Το ελληνικό έθνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται και καλύπτει όλη την επικράτεια του πλανήτη. Άρα θα ήταν πραγματικά πολύ καλό να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι Έλληνες, που αισθάνονται Έλληνες, που παρακολουθούν την πατρίδα από μακριά, που επιστρέφουν πολλές φορές πίσω και που θέλουν να επιστρέψουν, να μην μπορούν και αυτοί να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τέλος πάντων να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θεωρούν και αυτοί ότι μπορεί να είναι καλύτερη για να πάει η πατρίδα μας μπροστά.
Ένα ερώτημα έχω να βάλω μόνο γι' αυτό και μετά θα ήθελα να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, κύριε Σκρέκα. Το ερώτημα που εγώ έχω να βάλω για αυτό το ζήτημα είναι κατά πόσο εξασφαλίζεται το αδιάβλητο στη διαδικασία, κατά πόσο η διαδικασία δηλαδή είναι περιβεβλημένη με μανδύα τέτοιο που να διασφαλίζει το απόλυτο αδιάβλητο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση από αυτού. Δηλαδή το θέμα της θωράκισης της διαδικασίας, της ψήφου μέσα της διαδικασίας επιστολικής ψήφου είναι πλήρως αδιάβλητη και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και περισσότερα κόμματα από το κυβερνών κόμμα συμφωνούν στο να υιοθετηθεί από τις επόμενες εκλογές.
Όπως έγινε και σε ευρωεκλογές, ήταν ο τρόπος.
Όπως άλλως έγινε και σε ευρωεκλογές και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα έχει δοκιμαστεί δηλαδή το μέτρο. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι το άλλο που σας είπα. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει και αυτή η περιφέρεια που θα δώσει δυνατότητα σε λίγους εκλεγμένους, λίγους, πόσοι θα είναι τον αριθμό, λιγότεροι. Ναι, λιγότεροι από τρεις, να μπορούν να είναι εκπρόσωποι, να εκπροσωπούν τους απόδημους Έλληνες. Ναι.
Τώρα στη Βουλή, σε αυτή τη διαδικασία, ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τα κόμματα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Κύπρο και εκεί θα ακούσει και την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Που κάποια κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εμπλέκει τη χώρα σε αυτόν τον πόλεμο.
Ναι, καταρχάς η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο. Όποιος το λέει αυτό, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του.
Εντάξει, τώρα ξέρετε, γίνεται. Για να ολοκληρώσω τώρα το ερώτημα. Με αφορμή τη στάση του Πέδρο Σάντσεθ, λέει: Να, ο Σάντσεθ, ας πούμε, απαγόρευσε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις αμερικανικές βάσεις στην Ισπανία. Ενώ εδώ οι δικοί μας επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί η βάση στη Σούδα. Και αυτό μας ανακατεύει. Λέω τώρα τι υποστηρίζει η αντιπολίτευση, έτσι.
Ναι. Καταρχάς δεν επιχειρούν πολεμικές μηχανές από τη βάση τη Σούδα. Το ότι είναι μια βάση ενδιάμεση ώστε να μπορεί να γίνονται κάποιες συντηρήσεις ή να υπάρχει κάποιος ανεφοδιασμός, αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ιράν. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είχε μια μεγάλη υποχρέωση να βοηθήσει, να προστρέξει και να βοηθήσει τους ομοεθνείς μας στην Κύπρο. Είμαστε δύο διαφορετικές χώρες, αλλά είμαστε ένα έθνος, οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα. Και αυτό βέβαια είδατε πως παρακίνησε και τους υπόλοιπους και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να στείλουν δυνάμεις να στηρίξουν την Κύπρο. Άρα εδώ φάνηκε η αυτοπεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης στο να λάβει μια τέτοια απόφαση, πώς αναδείχθηκε σωστή και πώς τελικά φαίνεται ότι την υιοθέτησαν και ο Γάλλος Πρόεδρος, φαίνεται ότι θα το υιοθετήσει και ο Γερμανός και επίσης ο Άγγλος. Γιατί εμείς έχουμε μια ιερή υποχρέωση να προσθέσουμε την Κύπρο, επειδή προφανώς εκεί διαμένουν ομοεθνείς μας, αλλά και είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Δείχνει λοιπόν πώς η Ελλάδα έρχεται και εφαρμόζει τις ρήτρες και το αποκαταστατικό χάρτη, τον ιδρυτικό χάρτη μάλλον, της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση η εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο ή στις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έρχεται να προστατεύσει με ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής ισχύως της νήσος της Κύπρου από πιθανές βολές, από πιθανές δηλαδή επιθετικές κινήσεις από την απέναντι πλευρά προς την Κύπρο. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίθεση και αντίρρηση από αυτού. Μπορεί να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να έχει αντίρρηση στο να προστρέξει η Ελλάδα και να βοηθήσει την Κύπρο σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, όταν απειλείται, μπορεί να απειλούνται αθώοι πολίτες, να απειλείται η επικράτεια της Κύπρου.
Ναι, και ειδικά με δεδομένο το ενιαίο αμυντικό δόγμα, έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Βέβαια υπάρχουν και φωνές οι οποίες λένε ότι κακώς έγινε αυτό το πράγμα, νομίζω. Εντάξει, οι πάντες αξιολογούνται και κρίνονται για όσα λένε και όσα υποστηρίζουν.
Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας ο οποίος μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να κάθεται η Ελλάδα μέτοχη και να βλέπει, για παράδειγμα,
να πηγαίνει η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία.
Η Ιωαννισική πύραυλη, πιθανότατα λέω, να σημαδεύουν την Κύπρο, να βάλουν προς την Κύπρο και η Ελλάδα να μην κάνει τίποτα.
Πάντως φαντάζομαι, θα τα ακούσετε και στη Βουλή. Σήμερα υπάρχουν κόμματα τα οποία τα υποστηρίζουν.
Έχουν αυτή την άποψη.
Θα κρυθούν αυτά τα κόμματα. Θα κρυθούν.
Μια καλά δημοκρατία έχουμε και προφανώς ο καθένας μπορεί να υπερασπίζεται τις θέσεις του και να το υποστηρίζει.
Εδώ φαίνεται η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να προχωρά και να λαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις. Αλλά αν μου επιτρέπετε, φαίνεται και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάτω στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε, καταφάνησε λίγο το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, η γαλλική φρεγάτα Μπελαρά, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε τον ελληνικό μας στόλο.
Ο Κίμων.
Ο Κίμων, μαζί με μία άλλη φρεγάτα επίσης και δύο, και ένας μήνο, και δύο σμήνοι μάλλον συνολικά τεσσάρων αεροπλάνων F-16 Viper, δηλαδή εξυγχρονισμένων αεροπλάνων. Και θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά όπως βλέπετε υπήρχαν διαθέσιμα. Η διαθεσιμότητα της Μπελαρά δεν σχεδιάστηκε πριν 6 μήνες ή πριν ένα χρόνο, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής θωράκησης της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Φανταστείτε λοιπόν και σκεφτείτε, και αυτό πρέπει να αναδείξουμε, τη διαφορά του Έλληνα ηγέτη, του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους πρωθυπουργούς και τους ηγέτες της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο οποίος, Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, όχι μόνο στήριξε όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες του κορονοϊού, αλλά εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες στιγμές, αξιοποίησε τη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να προχωρήσει σε ένα μεγάλο, σε ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλισμών και ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και την αποτρεπτική ισχύ της, και της αποτρεπτικής ισχύ της Ελλάδος, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιτάγανε το πώς θα μπορέσουν να προστατεύσουν τις κοινωνίες από τον κορονοϊό. Εμείς είχαμε καταφέρει να είμαστε, παράδειγμα, προς μίμηση στη διαχείριση του κορονοϊού και ταυτόχρονα, πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει στην Ευρώπη η κουβέντα για την αμυντική της θωράκιση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να προχωράει σε εξοπλισμό, εξοπλισμούς που σήμερα φέρουν την Ελλάδα να είναι πολύ πιο έτοιμη από τη Γερμανία, από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες που είναι πολύ πιο ισχυρές από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δείχνει τη διορατικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Να σας
είναι κάτι
τώρα,
το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και να το τονίσουμε.
Ναι.
Γιατί το ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να στέλνει πολεμικά εργαλεία, να στέλνει σύγχρονα όπλα για να μπορούν να προστατεύσουν την Κύπρο και να προστατεύουν φυσικά και τα δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας μας, αυτό οφείλεται σε πολιτική απόφαση. Δεν έγινε τυχαία.
Κύριε Σκρίκα, να σας πω.
Είναι αυτονόητο.
Πριν κλείσουμε.
Ότι όλα αυτά που γύρω,
τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Να πω όμως το εξής. Δέχεστε όμως μια κριτική από δεξιά, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, συγκεκριμένα από τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος λέει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς δεν ξέρω, λέει, αν πρέπει να χαιρόμαστε ή να εξοργιζόμαστε που τόσο καιρό δεν είχαμε στείλει βοήθεια στην Κύπρο, αλλά έπρεπε να χτυπήσουν τη Βρετανική βάση για να πράξουμε το αυτονόητο, δηλαδή να στείλουμε βοήθεια στην Κύπρο. Και το δεύτερο, ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των Αμερικανικών βάσεων, η Ελλάδα εμπλέκεται και είμαστε και βρεγμένοι και δαρμένοι. Είναι δηλαδή μια κριτική που έρχεται από τα δεξιά και είναι πολύπλευρη. Πιάνει όλο το φάσμα.
Αυτή η κριτική έχει λογική. Δηλαδή, στέλνουμε να στηρίξουμε την Κύπρο, λέει, γιατί στείλατε τώρα, πότε να στείλουμε, όταν δεν υπήρχε πρόβλημα και όταν δεν υπήρχε κίνδυνος. Από την άλλη, γιατί στέλνετε στην Κύπρο, μας εμπλέκετε με την κατάσταση στο Ιράν και άρα αυξάνουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει λογική σε αυτή την κριτική.
Μάλιστα.
Αυτά τα θέματα, συγγνώμη, νομίζω ότι ξεπερνούν την πολιτική κριτική και τη λογική. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω παράλογη κριτική.